Kjære himmelske far, vi vil enda en gang få takke deg for det store frelsesverk som du har utført i deg selv, du i den treenige Gud. Takk for Jesus fordi at du var villig og gikk denne veien til Golgata, og at du ikke stoppte på halvveien, men gikk fullt ut. Takk for alt som ligger i dette, og takk for de ulike arbeidslag som vi har, både i vårt land og i de mange land der evangeliet blir forkynt. Og vi ber for alt misjonsarbeid, og vi ber nå for Sarepta på en særskilt måte, at dette arbeidet kunne lukkes. Og vi ber nå fortsatt om at du er oss nær med åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Jeg har i de timene som jeg skal ha som slik nummer to time disse kveldene, det blir samme opplegget hver kveld med at Kjell har den første knyttet til dagens hendelser, og jeg har den andre. Og du har tenkt å dra noen få linjer helt ifra starten til slutten. Det blir 7 mil støvler og enda mer naturligvis, men 2-3 plasser skal vi stoppe opp litt grann. Ifra Edens hage til den nye jord. Og les jeg nå i første Mosebok, i kapittel 1 og 2, om Edens hage, særlig i kapittel 2 da, og sammenligne en del av de ting som der står med det du leser om den nye jord. I Johannes åpenbaring i kapittel 21 og 22, så vil du finne at det her er der mye likt. Og samtidig noe som er ulikt. Og det er altså en indre sammenheng i hele skriften, ifra det som er sagt med tanke på skapelsen, til det som er sagt med tanke på det evige herlighetsliv på den nye jord. Og vi skal nå i kveld se litt på dette som er ifra starten av, med skapelsen og det som med det legger seg til grunn for Edens hage, eller paradiset. Jeg tenkte å begynne med et vers i kapittel 45 i sjøprofeten Jesaja. Der synes jeg det er litt fornøyelig måten Gud sier det på, når det gjelder hva for han har skapt og hvordan ting er gjort. For der står det slik i Jesaja 45, og vers 18. For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som laget jorda og skapte henne, han som grunnfeste henne, han som ikke skapte henne til å ligge ut, men gjorde henne til bostad for folk. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Jeg synes det er litt hverdagslig sagt dette her, at han gjorde jorda til bostad for folk. Det er liksom det som er sagt. Han skapte, og det hette seg i starten, at det var jo når han hadde skapt, så var det øde. Men slik lot han det ikke være, altså. Han skapte ikke en øde jord, et univers bare. Men han skapte noe som skulle være til bostad for folk. Det var poenget. Det er bostad for folk. Og hvis vi nå ser på det som også er sagt med tanke på Edens hage, så står det i kapittel 2, og vers 8 og 9. Så, ja, da er vi i første Mosebok. Så plantet Gud Herren en hage i Eden, langt mot øst. Der sette han mennesket han hadde formet. Gud Herren let alles slag tre vekse opp på jorda, gille å se på, og gode å ete av, og midt i hagen livsens tre, like ens treet til kunnskap om godt og vondt. Altså, Gud lagde jorda som en bostad for folk, og det gjorde han ikke slik bare generelt, men han lagde samtidig en helt bestemte plass, Edens hage, der han sette mennesket som han formet. Der var det Gud plasserte mennesket inn i Edens hage. Og så samtidig, når Gud sier at han lagde jorda som han gjorde, og tilpasset egentlig med det jorda for at det skulle være egnet som en plass for folk. Hele måten Gud skapte på, ifra først til sist, er skapt ut ifra dette, at det her skal det være levelige og gode kår for mennesket. Her skal mennesket kunne leve, finne seg til rettes, og her på denne jord skal jeg, tenker Gud, kunne ha samfunn med det folk som jeg har lagt, og som jeg har skapt. Og derfor ser vi også at Gud, når han har sett mennesket i Edens hage, så kommer Gud selv inn i hagen og vandrer der og snakker med Adam og Eva. Han hadde lagt altså en plass der han selv kunne møte det mennesket som han hadde skapt. Og det skal vi legge merke til altså, at i utgangspunktet så møtes Gud og mennesket der i Edens hage. Og så når vi ser langt fram på den nye jord, så møtes mennesker og Gud også der, ved at Gud tar bostad blant sitt folk på den nye jord. Og så sier Gud, slik som vi leser i Jesajas, når han hadde skapt denne jorda og lagt den til et bostad for mennesket, jeg er Herren, sier han, og det er ingen annen. Og med det så har også Gud definert alt ut ifra seg selv. Det som definerer hele tilværelsen er Gud selv. Det som definerer den jord han har lagt er Gud selv. Det er han som er Herren og ingen annen. Og det som definerer det menneske han har lagt er Gud selv. Og sitt forhold til dette mennesket er ut ifra dette at Gud er Herren, og da finnes ingen annen. Så vet vi at når Gud skaper, og når dere har referert til dette i første Mosebok, så begynner det slik: i opphavet skapte Gud himmelen og jorda. I opphavet. Og så vet dere at det evangelium som liksom spenner den aller største bøyen over tilværelsen, det er jo Johannes evangeliet, som har en tilsvarende åpning. Når det der i kapittel 1 tales om Jesus. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Og så er det talt videre nede gjennom om hvordan alt er vårt til ved dette ordet som var der i opphavet og som var Gud. I opphavet. Legg merke til dette uttrykket. I opphavet skapte Gud. I opphavet var ordet. Og så hopper vi inn i Kolosserbrevet. I en hymne om Jesus som vi finner der i kapittel 1. Og vi skal lese noen vers i den hymnen uten at vi skal gå inn på det i detaljer. Det er egentlig bare et uttrykk som vi skal ha med oss. Men vi leser det ifra sin sammenheng. Det er ifra kapittel 1 og ifra vers 15 av leser vi. Det er rettet om Jesus. Han er et bilete av den usynlige Gud, den førstefødde framfor all skapning. For i han er alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herskere, makter eller herredømme, alt er skapt ved han og til han. Han er før alle ting, og alt står ved lag ved han. Og han er hovedet for legemen, som er kirke. Han er opphavet, den førstefødde av de døde, så han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele fyllnaden sin bo i han, og forlike alle ting med seg selv ved han, da han gjorde fred ved blodet på krossen hans, ved han, enten det er de som er på jorda, eller de som er i himmelen. Her er satt egentlig to ting knyttet til Jesus. Alt er skapt ved han, og til han, og alt står ved lag ved han. Og alt er forlikt med Gud ved han. ved hans blod. Det vil si, Jesu forsoningsverk, Jesus frelsesverk, er nøyaktig like omfattende som hans frelsesverk, nei, som hans skaperverk. Det er en samsvar imellom det som skjer med Jesu forsoningsverk, og det som skjedde ved Jesu skaperverk. Eller den skapelsen som Gud utførte ved Jesus, svarer til det frelsesverk som Gud utfører ved den samme Jesus. Og det er akkurat så dette tilbake til dette. Han er opphavet. Legg merke til at det er et navn som er brukt på Jesus. Det er et par andre plasser også Jesus er omtalt som opphavet. Han er opphavet med tanke på skapelsen, og han er opphavet med tanke på frelsen. Men finner de den samme person, han er opphavet. Alt fedler tilbake til Jesus, alt går ut ifra Jesus. Det er ingenting utenom han. Jeg er Herren, sier Gud, og det er ingen annen. Og denne Herre som Gud er den som vi møter i den Herre Jesus. Slik at når det står at i opphavet så skapte Gud himmel og jord, så betyr nok det at det var da det startet. På bokmål så har han jo ordet i begynnelsen. Og derfor når jeg leser ordet opphav, at han er opphavet, så skår Gud ifra at det på bokmål står at han er begynnelsen. For det er egentlig etter det samme, om det står opphav eller begynnelsen. Men da virker det på meg i alle fall slik, at når det er talt om at i opphavet så skapte Gud, så sies det egentlig to ting. Det startet da alt. Men det sier jo, det var i Kristus alt ble skapt. Det var i Kristus som opphavet. I begynnelsen, i opphavet skapte Gud, i Kristus skapte Gud. Alt stammer ifra Jesus. Og alt er med det orientert ut ifra Jesus. Og alt er skapt for at det skulle tilhøre Jesus og stå ved lag ved han. Og dette, det ser vi noen tegn til i skriften, ved måten det er talt om på når det gjelder Jesu frelsesverk og det som er eget ved troen på Jesus. For dere kjenner jo til begynnelsen av Efeserbrevet. Der står det jo slik fra vers 3 og 4. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen, i Kristus. Hva leser vi i Kolosserbrevet? At Gud hadde bestemt seg for å la all sin fylde bo i Kristus. Alt det Gud rår over hadde han bestemt seg for å skulle være i Kristus. Og så har han da velsignet oss med dette, slik at han med det har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmel. Og er det noen plass der er en åndelig velsignelse, så er det i himmel. Og da finnes det egentlig ingen åndelig velsignelse noen annen plass enn i himmel. Men der er den, all. Og den er samtidig samlet i Kristus. Han har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen, i Kristus. Og så kommer begrunnelsen for det. For det står et for. Og når dere leser Bibelen, så skal dere legge merke til noen sine små ord som står. Noen ganger så står det et for, noen ganger så står det så, eller for at, eller men, eller et og. Alle stigende små ord er ofte viktige å få tag på for å få fram sammenhengen i det som står. Og her står det, for i han har han valgt oss ut før grunnvollen til vera vart lagt, så vi skulle være heilage og ulastende for hans åsyn. Hvorfor er altså all åndelig velsignelsen i himmel å finne i Kristus? Jo, for i han er det Gud har utvalgt oss til frelse. Og det var ikke noe som Gud kom på etter syndefallet, men det var noe som Gud hadde bestemt at det skulle være slik før grunnvollen til verden ble lagt. For oss så hette det altså i opphavet, i begynnelsen, så skapte Gud. Men det var altså noe også før dette, denne starten på tider som skaperverket gir oss. Det var en som bærer navnet opphavet, som var der og har vært der alltid, og før denne tilværelsen på denne jord startet. Og før det eksisterte noe skaperverk, noe univers. I opphavet var ordet. Han har alltid vært der. Og i han har det alltid vært en utvelgelse til frelse. Hele skaperverket er vårt til ut ifra at det er et opphav i Kristus. Et opphav i Kristus som betyr at i han er det frelse. Og som betyr at i kraft av at det i han er frelse, så skapte Gud. En tilværelse der han kunne plassere folk inn som han ville ha samfunn med. Og så lagde han en hage på denne jord som han kunne møte dem i. Nå skal jeg ikke holde noen lange preg over selve det med utvelgelsen. Men skal bare si egentlig to ting om utvelgelsen. Det ene er, når skriften taler om at vi er utvalgte i Kristus, så taler den alltid om frelse. Det er alltid talt om frelse når det er talt om utvelgelsen i Kristus. Det er ikke talt om hvem som blir frelst og hvem som ikke blir frelst. Men det er talt om at i Kristus er det frelse. Og at denne frelse er slik at den bare er avhengig av Gud. Den har vært der før verdens grunnvoll ble lagt. Vi utvalgte i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det vil si at det som vi nå feirer i påskehelgen, det var noe som har leid der i Kristus, ifra opphavet av, i han som er opphavet. Og som ligger der som Guds gjerning. Og det som dette skal lære oss, og det er det andre som jeg sier knyttet til dette med utvelgelsen, det er det. Det skal få fram at frelsen er Guds suverene gjerning. Du og meg har ikke bidratt med noe som helst. Vi fikk faktisk ikke anledning til å bidra, fordi Gud ordnet det før, ikke bare før han skapte oss, men før verdens grunnvoll ble lagt, så ordnet han det i Kristus. Men det betyr også at du og meg har ikke hatt anledning til å ødelegge noe av frelsen, fordi Gud ordnet det helt utenom oss i Kristus, han som er opphavet. Og så sies det en ting i 2. Timoteus brev, som er egentlig det samme som jeg nå sier, men da sies noe mer. I 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 9 og 10. Der står det slik om Gud. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et heilagt kall. Han gjorde det ikke etter gjerningene våre, men etter sitt eget råd og den nåden som han fra evige tider gav oss i Kristus Jesus. Nå har denne nåden vært åpenbare ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har gjort døden til inntil og ført liv og uforgjengeligdom fram med ljoset ved evangeliet. Og ved det er jeg sett til forkynner og apostel og lærer for heidninger. Når vi leser dette, så kunne vi stusse slik umiddelbart når det står, han er den som har frelst oss og kallet oss med et heilagt kall. Men skulle tänkt kanske slig umiddelbart att stå motsatt. Han är den som har kallt oss och frälst oss. För slig upplever ju med det att Gud ger oss ett kall slik att man får del i frälsen. Men här är det sagt den andra vägen, att han har frälst oss. Det vill säga, han har utvalt oss i Kristus. Han har gjort frälsen klar. Och så har han kallt oss in i det som låg där ifrån för världens grundvoll blev lagt. Det var alltså något att kalla oss in i som låg klart. Och den har till sagt att han har gett oss den nåden som heter hans egen råd, det vill säga han har bestämt det suveränt själv detta. Och hade man läst mer i Efeserbrev 1 så hade man fått väldigt starkt förkynt för oss hur Gud har bestämt det helt suveränt själv hur han ville göra allt med frälsen. Och här är det också sagt att det är efter sitt eget råd och den nåden som han från evige tider gav oss i Kristus Jesus. Det är en nåde som är gitt oss ifrån evige tider. Och det är denna nåden som han har kallt oss in i. Det som är gitt oss ifrån evige tider. Det skapar ett perspektiv över det som sker vid skapelsen. Och vid det som sker när det blir upprättat en Edens hage. Det är något som ligger där, som är definierat som Guds nåde ifrån evige tider. Som är utgångspunkt och grundlag för det som sker. Och det är i Kristus. Men nu är saken den att det hade skett något mer än det som vi nu har sagt. Så var det inte ett enaste människa som hade varit frälst. Men därför hette det, nu har denna nåden varit åpenbara vid vår frälsare Jesu Kristi uppenbaring. Det som låg där ifrån evige tider, det ville för oss vore ukänt om det inte blev åpenbart för oss. Vi är helt avhängiga av att Gud åpenbarat gör det känt för oss, slik att vi ser det och tror det, och blir med det kallt in i det som är gitt oss i Kristus ifrån evige tider. Och den åpenbaring, den sker egentligen på två måter. Den ena åpenbaringen, den grundläggande i detta, är det som sker i Jerusalem i påskehelgen. Då åpenbaras detta vid det som sker vid Jesu lidelse, död och uppenbaring. Då ger han ut för han vid sitt verk, och det är inte bara en slik en symbolsk uppenbaring, men då genomför han detta slik att det som är gitt oss ifrån Kristus ifrån evige tider blir gjort gällande vid det Jesus då gör. Och vi får se vad som ligger i denna nåden av Jesu lidelse, död och uppståndelse. Men han åpenbarade upp på det viset att han lar oss få höra det förkynt, slik att vi ser det. För själv om det som skedde i påskehelgen i Jerusalem hade skett, och bara skett, så var det fortsatt ingen som ville vara frälst. För det var ingen som av sig själv ville komma på att det som här skedde, det skedde för mig. Det skedde stedfortredande. Det var i min plats. För det var ingen som kunde se att hans synder låg på Jesus på korset. Och det var ingen som i sitt öga kunde se att Gud ramma Jesus med sin dom och vrede på grund av dessa synderna. Det måtte åpenbaras. Och så säger Paulus att nu är detta åpenbart. Och så lägger Paulus stor vind på sig, särskilt i Efeserbrevet, att han som apostel har fått en uppgave i och åpenbara göra detta känt för hedningar, för oss. Men som är samlade på Salem, bedehus i Sola idag med hedningar, så sant att ja, det kan ju vara en jöde för allt det jag vet nere i under här, men det går ut ifrån att det De fleste av oss, kanskje alle, er hedninger, det vil si ikke jøder. Men så er dette åpenbart, sier Paulus, for oss. Det var bestemt også for oss hedninger fra evige tider av. Men det måtte en særskilt åpenbaring til for at dette skulle bli gjort gjeldende for oss. Og det har det altså skjedd. Dette som jeg nå sier, om dette som er i Kristus, i den utvelgelsen ifra før verdens grunnvoll ble lagt, dette som ligger i at nåden var gitt oss i Kristus ifra evige tider av, det ligger der som forutsetning for at Gud skaper denne tilværelsen, og at han skaper oss som mennesker. Og det ligger der som en forutsetning for det som også skjer ved syndefallet, og at det da fortsatt er en frelsesmulighet. Gud har skapt og handlet etter det som er i Kristus. Og la oss nå bare bruke noen få ord til, før vi sier amen på dette. I forbindelse med det som er talt om selve skapelsen. Da sies altså ikke bare dette, at i opphavet skapte Gud himmel og jord, og at jorda da lå øde. Men det sies dog, da sa Gud, det ble ljos, og det ble ljos. Og Gud så at ljoset var godt, og han skilte ljoset fra mørket. Gud kaller ljoset dag, mørket kaller han natt, og det ble kveld, og det ble morgen første dagen. Det ble ljos. Slik startet det. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der, sier salmisten. Og Paulus, han bruker et uttrykk i Romerbrevet 4, som egentlig er sagt inn i en litt annen sammenheng, men som også kan bruke her. Der står det at han kaller på det som ikke er til, som om det var til. Ja, han kaller på det som ikke er til, som om det var til. Han kalte på lyset som ikke eksisterte, som om det allerede eksisterte, og så var det der. Hvorfor kan han gjøre det slik? Jo, for at han har alt klart i han som er opphavet Kristus på forhånd. Der ligger det alt. Slik at han kan kalle det fram, det som ikke er til for oss. For det ligger der i Kristus. Både det som gjelder skaperverket, det som gjelder frelsesverket. Og der i Kristus også ligger dette kallet til deg og meg til frelse, som også skaper tro i vårt hjerte. Og som på siste dag reiser oss opp ifra de døde, og plasserer oss inn på den nye jord. Og når så Gud skapte, så skapte han ikke bare ljoset, men han lagde altså denne jord til som bostad for folk. Og det bruker han flere dager på. Jeg tror han brukte det også på bokstavlig talt dager. Men noen vil jo mene han brukte lengre tid. Men samme hva tid han nå måtte ha brukt, så lagde han en bostad for folk. Der han skapte lys, og der han ordnet med døgnet, med sol og måned og tid, og dyr og planter og alle ting, og skilde mellom vatn. Og fjedel og lagde alle ting til som det skulle være, og på slutten så plantet han enda til en spesiell hage som folk skulle kunne bo i. Lagde alt til. Og når han hadde lagt alle disse ting til, så det var en plass for folk, så skapte han ikke noen nye dyr. Det han har skapt nok av ifra før. Men han skapte en bestemt skapning. Da sa Gud, «Lat oss gjøre menneske i vårt bilde, i likning med oss, De skal rå over fiskene i hav og over fuglene under himmelen, over feer og over all jorda og over hvert kryp som rører seg på jorda. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han deg. Og så er det sagt noe mer om hva disse skal gjøre. Det er ikke sagt noe tilsvarende om noen annen skapning enn menneske, at de er skapt i Guds bilde. Det var disse, denne skapning, som Gud lagde en jord for. Det var denne skapning Gud lagde en hage for, der han kunne ha samfunn, omgang med disse. Og det er det som ligger primært i at vi skapte i Guds bilde, at vi skapte slik at Gud kan ha med oss å gjøre i et fortrulet indre samfunn. Der vi står overfor hverandre og kan se hverandre i øynene. Og ha kontakt. Og det er veldig understrekt to ting når det gjelder mennesket. At Gud skapte oss i sitt bilde. Og det gjorde han i det han skapte oss som mann og kvinne. Og det andre som er sagt, det er nettopp dette, at han skapte oss i sitt bilde. De andre plassene så er det sagt i starten at Gud skapte, i opphavet skapte Gud himmel og jord. Og senere så er det sagt at Gud sa, og så skjedde det. Men når han kommer tilbake til at mennesket skal bli skapt, så gripes han tilbake til det samme ordet som er brukt for det som gjelder utgangspunktet for alt. At Gud skapte, det vil si at Gud er det eneste opphav for alt. Fordi det ord som er brukt for å skape, kan ikke brukes som gjerningsord eller verb med noe annet subjekt enn Gud. Det er bare Gud som kan gjøre den gjerning som dette verbet, gjerningsordet for å skape, karakteriserer. Og derfor er det i skriften aldri knyttet til noe menneske dette ordet. Det er alltid knyttet til Gud. Både når han skaper universet og mennesket, og når han skaper troen i vårt hjerte, så gjør han den samme gjerningen. Og når så mennesket skal bli til, så er det altså avgjørende for sagt at dette mennesket, det er vårt til ved særskilt skaperakt av Gud. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han deg. Det er liksom den treenige Gud som må si det samlet. Hver person har han altså sagt i den treenige Gud må få være med på å si dette her. Det blir sagt treenisk at Gud skapte. Fordi dette mennesket, det var så spesiell, denne skapning var så spesiell, fordi han var skapt til å ha samfunn med Gud. Og med det så var han skapt, som forkynneren sier, med at evigheten er nedlagt i vårt hjerte. La meg forresten lese det ifra forkynneren, fordi der står det et par ting knyttet til det. Forkynneren 3.11. Alt har Gud gjort fagert i sin tid. Eva også har lagt ned hjertet dere. Men likevel kan ikke mennesket skjønne det verket Gud gjør fra opphavet til enden. Alt har Gud gjort fagert i sin tid. Deriblant at han har lagt evigheten ned i menneskehjertet. For at mennesket skulle leve i evig samfunn med Gud. Men så har det altså skjedd noe på det tida når forkynneren taler om det. Nemlig, det har skjedd et syndefall, som jeg skal komme tilbake til i morgen kveld, som gjør at mennesket ikke forstår seg på disse ting, automatisk og av seg selv. Det må skje i åpenbaring. Det må forklares, fordi mennesket er kommet på avstand ifra dette. Men det ligger i det altså. Og nå får jeg avrunde det her. Det ligger i dette, når mennesket ble skapt, så ble det skapt i Guds bilde. Gud hadde lagt en jord, han hadde lagt en hage, der dette mennesket skulle være, og være i samfunn med Gud. Slik er vi skapt. Den store tragedien kom ved syndefallet. Men slik vi var skapt, så var vi skapt til samfunn med Gud. Og vi hadde samfunn med Gud. Det viser dette at Gud kom i Edens hage. Og alt feller tilbake til dette, at Jesus er opphavet.